Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Book of Why the New Science of Cause and Effect ay isang aklat na pampublikong pagpapaliwanag ng causal inference. Isinulat ni Judea Pearl kasama si Dana McKenzie. Inilalahad dito kung bakit hindi sapat ang karaniwang pagsusuri ng datos para sagutin ang tanong na bakit nangyayari ang isang bagay. Maaring makita ng estadistika na magkaugnay ang dalawang pangyayari. Ngunit hindi nito automatikong nasasabi kung ang isa ang sanhi ng isa pa. Layunin ng aklat na magbigay ng mas malinaw na wika at mga kasangkapan para pag-aralan ang sanhi at bunga. Sentro rito ang mga causal diagram, ang ladder of causation at ang do calculus ni Pearl. Sa halip na umasa lamang sa mga pattern sa datos, hinihingi ng ganitong paraan na ilahad ang mga pagpapalagay tungkol sa mekanismong nag-uugnay sa mga variable. Pinagdurugtong ng aklat ang kasaysayan ng estadistika, filosofiya ng agham, medisina, pagbuo ng patakaran, at artificial intelligence. Bagaman may mga bahaging teknikal, pangunahing layunin nitong ipakita kung paano nagiging mas maingat at masusuri ang mga pahayag tungkol sa sanhi at epekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong baitang ng sanhi at epekto, pagtingin, pagkilos at pag-iisip. Ipinapakilala ng aklat ang ladder of causation upang paghiwalayin ang tatlong uri ng tanong na madalas na pagsasama sa simpleng pagsusuri ng datos. Ang unang baitang ay pagtingin o pagkuha ng ugnayan mula sa obserbasyon. Halimbawa, maari nating makita na mas mataas ang isang resulta sa grupong may isang katangian. Mahalaga ito, ngunit hindi pa nito sinasabi kung ano ang mangyayari kapag binago natin ang katangiang iyon. Ang ikalawang baitang ay pagkilos na tumutukoy sa intervensyon. Ang tanong ay hindi na kung sino ang kusang tumanggap ng paggamot, kundi kung ano ang magiging epekto kung sadyang ibibigay ang paggamot. Dito mahalaga ang pagkakaiba ng pag-oobserba at paggawa ng aksyon. Ang ikatlong baitang ay pag-iisip o counterfactual na pangangatwiran. Tinatanong nito kung ano sana ang nangyari sa mismong isang tao o sitwasyon, kung iba ang naging desisyon o pangyayari. Halimbawa, ang tanong kung gagaling pa rin ba ang pasyente kung hindi siya nabigyan ng gamot ay hindi simpleng paghahambing ng dalawang grupo. Ipinapakita ni Pearl na ang pinakamalalim na usapin ng pananagutan, pagsisisi at pagpapasya ay nasa antas na ito. Nililinaw ng hagdan na ang mas maraming datos ay hindi kusang umaakyat mula sa korelasyon tungo sa intervensyon o sa mga alternatibong posibilidad. Kailangan ng isang malinaw na modelong sanhi upang makatawid sa bawat baitang. Ikalawa, causal diagram bilang hayag na mapa ng mga pagpapalagay. Ang directed acyclic graph o causal diagram, ang pangunahing paraan ng aklat upang gawing hayag ang pangangatwiran tungkol sa sanhi. Sa diagram, ang bawat variable ay isang punto at ang palaso ay nagpapahiwatig ng inaakalang direksyon ng impluensya. Hindi ito simpleng guhit na automatikong nalilikha ng datos. Isa itong pahayag ng kaalaman, teorya, at makatwirang pagpapalagay tungkol sa kung paano gumagana ang isang sitwasyon. Dahil dito, malinaw na makikita kung aling mga variable ang posibleng sanhi, bunga o magkasanib na sanhi ng dalawang bagay. Mahalaga rin ang pagkilala sa tatlong karaniwang anyo. Sa chain, ang isang variable ay dumaraan sa tagapagitna bago makaapekto sa kinalabasan. Sa fork, may isang salik na nakaapekto sa dalawang variable at maaring magmukhang direktang magkaugnay ang mga ito. Sa collider, dalawang salik ang tumuturo sa iisang variable at ang pagkontrol sa variable na iyon ay maaring lumikha ng maling ugnayan, kaya hindi laging mas mabuti ang pagkontrol sa mas maraming variable. Sa pagsusuri ng mga programang pangkalusugan o pampublikong patakaran sa Pilipinas, mahalaga ang prinsipyong ito. Halimbawa, ang paghahambing ng mga tumatanggap at hindi tumatanggap ng serbisyo ay maaaring maimpluensyahan ng kita, lokasyon, edad o dating kalagayan. Hinihikayat ng aklat na iguhit muna ang ipinapalagay na proseso bago pumili ng statistical na paraan. Ang lakas ng diagram ay hindi nito inaalis ang mga pagpapalagay, kundi inilalantad nito ang mga iyon upang masuri, mapuna at maitama. Ikatlo, confounding at ang backdoor criterion sa pag-iwas sa maling konklusyon. Isang mahalagang ambag ng The Book of Why ay ang paglilinaw sa confounding o ang problemang may ikatlong salik na nakaaapekto kapwa sa inaakalang sanhi at sa resulta. Dahil dito, maaring makita sa datos ang isang malakas na ugnayan kahit hindi naman ang unang variable ang tunay na dahilan ng ikalawa. Ang karaniwang halimbawa ay kapag ang isang katangian ng tao, kapaligiran, o pagpili ay nakaaapekto kapwa sa pagtanggap niya ng isang paggamot at sa magiging kalagayan niya sa hinaharap. Hindi sapat na sabihing magkaugnay ang paggamot at resulta. Kailangang itanong kung may mga daan sa diagram na nagdadala ng impluensya papunta sa sanhi at pagkatapos ay sa resulta. Ito ang tinatawag na backdoor paths. Sa backdoor criterion, hinahanap ang sapat na mga variable na dapat isaalang-alang upang harangan ang mga daang ito nang hindi kinokontrol ang mga variable na bunga ng paggamot o mga collider. Mahalaga ang huling babala dahil ang maling pagkontrol ay maaari ring magpasok ng bias. Ipinapakita ng aklat kung bakit ang randomized controlled trial ay makapangyarihan. Sa wastong randomisasyon, hindi sistematikong nakaayon ang mga confounder sa pagtanggap ng paggamot. Ngunit hindi laging posible, praktikal o ethical ang randomisasyon. Hindi maaring piliting manigarilyo ang mga tao para lamang masukat ang epekto nito. Halimbawa, sa ganitong mga kaso, nagiging mahalaga ang causal diagram upang alamin kung may makatwirang paraan na makuha ang epekto mula sa observational data. Hindi nangangako ang aklat ng madaling sagot. Sa halip, itinuturo nito na ang kredibilidad ng konklusyon ay nakasalalay sa malinaw at mapupunang pagpapalagay tungkol sa confounding. Ika-apat, do calculus at ang pagkakaiba ng pagtingin sa datos at pagpapalit ng mundo, ang do calculus ang formal na wikang iniuugnay ni Pearl sa mga tanong tungkol sa intervensyon. Ang mahalagang ideya nito ay ang pagkakaiba ng karaniwang probabilidad at ng probabilidad matapos sadyang baguhin ang isang variable. Kapag sinabi nating ang posibilidad ng isang resulta ay mataas sa mga taong may katangiang X, naglalarawan lamang iyon ng obserbasyon. Kapag itinanong naman kung ano ang mangyayari kung itatakda natin ang X, ibang tanong iyon. Ginagamit ang do operator upang katawanin ang sadyang pagtatakda o intervensyon. Mahalaga ito dahil ang mga taong natural na napupunta sa isang grupo ay maaring naiiba na bago pa man mangyari ang pinag-aaralang aksyon. Sa aklat, ang do calculus ay hindi ibinibenta bilang kapalit ng maingat na pananaliksik. Sa alip, nagbibigay ito ng mga tuntunin para malaman kung kailan maaaring makilala ang isang causal effect mula sa datos at modelong sanhi. May mga sitwasyong hindi matukoy ang sagot dahil kulang ang impormasyon o may hindi nasusukat na confounder. Mayroon ding mga special na kaayusan, gaya ng front door na estruktura kung saan posibleng matukoy ang epekto kahit may hindi nasusukat na confounding. Basta malinaw ang papel ng isang tagapagit ng variable at ang mga palaso sa diagram. Ang praktikal na aral ay mahalaga para sa mga gumagawa ng policy at pagsusuring pang negosyo. Hindi dapat automatikong ipakahulugan ang prediksyon bilang epekto ng isang plano. Ang modelong mahusay manghula ay maaring hindi pa rin makapagsabi kung ano ang mangyayari kapag binago ang isang patakaran. Ang do calculus ang dahilan kung bakit central sa aklat ang tanong na ano ang mangyayari kung gagawin natin ito. Panghuli, counterfactuals, pananagutan, at ang hangganan ng kasalukuyang artificial intelligence. Sa huling antas ng pagtalakay, inuugnay ng aklat ang causal reasoning sa counterfactuals o mga tanong tungkol sa mundong maaaring nangyari ngunit hindi nangyari. Ito ang luhika sa likod ng mga pahayag na sana, kung hindi at kung ginawa ko lamang. Naiba ito sa tanong na pangkaraniwang epekto sa isang populasyon. Ang counterfactual ay maaaring tumukoy sa isang partikular na kaso tulad ng pag-alam kung maiiwasan ba ang isang pinsala kung iba ang naging aksyon. Para kay Pearl, mahalaga ito sa pag-unawa sa pananagutan, intensyon, kredito, at pagsisisi. Hindi sapat ang simpleng korelasyon upang sagutin ang mga tanong na ito dahil nangangailangan ang mga ito ng paghahambing ng aktual na nangyari sa isang alternatibong bersyon ng parehong sitwasyon. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit limitado ang maraming sistema ng machine learning. Kayang matuto ng mga pattern ang mga ito mula sa napakaraming halimbawa, kaya mahusay silang makakilala o makapanghula sa ilang gawain. Ngunit ang prediksyon ay pangunahing nasa antas ng pagtingin. Upang makatugon sa tanong na ano ang mangyayari kung babaguhin natin ang desisyon, kailangan ng modelong nagsasaad ng sanhi at mekanismo. Mas lalo itong totoo sa tanong na ano sana ang nangyari kung iba ang nakaraan. Hindi ibig sabihin nito na malapit na magkaroon ng makinang may ganap na pag-unawa ng tao. Ang mas maingat na punto ng aklat ay may formal ng mga paraan upang irepresenta at kalkulahin ang ilang counterfactual na tanong. Gayunman, nakasalalay pa rin ang kalidad ng sagot sa kalidad ng causal model at sa kaalamang ginamit sa pagbuo nito. Bilang pagtatapos, ang The Book of Why ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong lumampas sa karaniwang paalala na ang korelasyon ay hindi automatikong sanhi. Maging kinaibang dito ang mga mag-aaral at profesional sa estadistika, agham panlipunan, economics, epidemiology, pampublikong kalusugan, data science at artificial intelligence. Mahalaga rin ito sa mga gumagawa o sumusuri ng patakaran dahil maraming desisyong pampubliko ang hindi lang humihingi ng prediksyon. Hinihingi ng mga ito ang mas mahirap na tanong kung ano ang magiging epekto ng isang programang ipatutupad o aalisin. Hindi ito ganap na panimulang aklat sa estadistika at may ilang bahaging maaaring maging mabigat sa mambabasang walang hilig sa formula. Minsan ding mabilis ang paglipat nito mula sa kasaysayan at mga halimbawa tungo sa mas teknikal na konsepto. Ngunit ang halaga nito ay nasa malinaw na pagbabagong ipinapanukala nito sa paraan ng pag-iisip. Sa halip na maghanap lamang ng pattern sa datos, dapat munang ilarawan kung anong proseso ng sanhi at bunga ang pinaniniwalaang gumagana. Naiba ito sa maraming popular na aklat tungkol sa datos at AI dahil hindi lamang nito ipinapaliwanag kung paano gumawa ng mas mahusay na hula. Ipinapakita nito kung bakit ang mahusay na hula ay maaring kulang para sa pagpapasya. Ang mga causal diagram, pagkilala sa confounding, do operator, at counterfactual na tanong ay bumubuo ng magkakaugnay na balangkas. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang depensa ng causal inference. Isa rin itong panawagan para gawing lantad masusuri at tapat ang mga pagpapalagay na nasa likod ng mga konklusyong pang-agham. Kung gusto mong sumuporta Judea Pearl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.